Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Toshkentda bir kunda koronavirusga chalingan 164 kishi aniqlandi, yana o'lim holatlari qayd etilmoqda. Samarqanddagi xonadonda vaqtincha yashayotgan 5 kishi is gazidan zaharlandi, ulardan 4 nafari o'ldi. Navoiy va Samarqandga sel keldi, rasmiylar jabrlangan va qurbon bo'lganlar yo'q deb ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari koronavirus hayvonlardan tarqagan degan xulosaga keldi. Turkiya Marmaradan Qora dengizga olib o'tuvchi Istanbul kanali loyihasini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Rahmat Umar. O'zbekistonda so'nggi bir sutka ichida yana 196 kishida koronavirus aniqlandi. Bu bilan 28 mart holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 82536 nafarni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, so'nggi bir sutka ichida aniqlangan 196 bemordan 164 nafari Toshkentda yashaydi. Toshkent viloyatida 14 bemor, qolgan 8 hududda 1-5 nafardan bemor qayd etilgan. Vazirlik 27 mart kuni yana bir bemor vafot etgani va koronavirusdan o'lganlar soni 626 kishiga yetgani haqida xabar bergan. Samarqand viloyat prokuraturasining bildirishicha Samarqand shahri Maqsud Shayxzoda mahalla fuqarolar yig'ini Lahutiy ko'chasi 31 uyda xonadonlardan birida vaqtincha yashab turgan 5 kishi 28 mart kuni is gazidan zaharlangani qayd etildi. Zaharlanganlardan 4 nafari voqea joyida vafot etgan, 1 nafari esa kasalxonaga yotqizilgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2020 yilda ro'y bergan 56 ta is gazdan zaharlanish va 106 ta chaqnash holati oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgan, 190 nafari zaharlangan va kuyish tan jarohati olgan. Xitoy shirkatlari so'nggi oylarda Rossiya va Markaziy Osiyodagi temir yo'llar orqali ko'proq mol yubora boshladi. Bunga dengiz transporti orqali tovar yuborish narxi oshgani turtki bo'ldi. Financial Times nashrining yozishicha, 2021 yilning dastlabki 2 oyida Xitoy Yevropaga 2000 dan ortiq yuk poyezdini jo'natgan. Bu esa 1 yil oldingi ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Shenchjenda eksport xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkat o'z mijozlarining 20-30% dengiz transportidan poyezdga o'tayotganini aytdi. Ammo shirkat xodimi so'zlariga ko'ra, bu vaqtincha holat bo'lib, pandemiya susayganidan keyin shirkatlar yana dengiz transportiga qaytishini kutish mumkin. 28 mart kuni Turkmanistonda yangi tashkil etilgan senatga birinchi saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovda 48 ta senatorlik o'rniga da'vogar 112 nomzod bellashdi. Saylovda birorta ham muxolifat nomzodi qatnashmadi. Saylovchilar mamlakat bo'ylab 6 ta saylov uchastkasida ovoz berishlari uchun bor yo'g'i 2 soat vaqt berildi. Turkmaniston hukumati ovoz berish tugagandan keyin bir necha soat o'tib, aholisi 5.8 million mamlakatda saylov huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 98.7% ovoz berganini iddao qildi. Chet ellik kuzatuvchilarga saylov uchastkalarini kuzatishga izin berilmagan. Rossiyaning Tayga Info gazetasining xabar berishicha, o'tgan yilda muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniy zaharlanishi ortidan davolangan Rossiya kasalxonasining travmatologiya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Rustam Agishev vafot etgan. Gazeta xabariga ko'ra, 63 yoshga to'lgan Agishev insultdan o'lgan. Agishev Omsk shahridagi birinchi sonli tez tibbiy yordam kasalxonasida 30 yil davomida ishlagan. 2 oy oldin ayni shifoxonaning bosh vrachi o'rinbosari sifatida ishlab kelgan Sergey Maksimishin 56 yoshida to'satdan vafot etgan edi. Navalniy zaharlanish asoratlari bilan o'tgan yilning 20 avgustida ayni kasalxonaga yotqizilgan edi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migrantlarga davlat xizmatlaridan elektron shaklda foydalanish imkonini beradigan yagona axborot platformasini yaratishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlar bazasida Rossiyadagi chet elliklarning raqamli profillari saqlanadi. Ularda chet el fuqarosining huquqiy holati, uning biometrik ma'lumotlari, yashash va ish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'ladi. Avvalroq TASS Ichki ishlar vazirligi chet elliklar va ularning ish beruvchilari elektron ro'yxatdan o'tishini majburiy qiladigan qonun loyihasini ishlab chiqayotgani haqida xabar bergan edi. Undan oldin noyabr oyida vazirlik ruslar va chet elliklar uchun biometrik ma'lumotlarning markazlashtirilgan bankini yaratib, u odamni yuz tasvirlari va barmoq izlari bilan aniqlashga imkon berishini ma'lum qilgan edi. 29 mart kuni afroamerikalik Jorj Floyd o'limida ayblanayotgan oq tanli sobiq politsiyachi Derek Chauvin ustidan sud jarayoni boshlanadi. Floyd o'tgan yilning 25 mayida politsiyachi Chauvin uning bo'yniga tizzasini qo'yib qariyb 9 minut o'tirishi ortidan vafot etgan edi. Bu holatni yo'lovchilardan biri videoga yozib olgan. Natijada AQShda va dunyoning ko'plab mamlakatlarida politsiya zo'ravonligi va irqchilikka qarshi norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Chauvinga 2 darajali qotillik, 3 darajali qotillik va odam o'ldirish ayblovlari qo'yilgan. Chauvinga qo'yilgan ayblovlar bo'yicha 12 kishidan iborat hakamlar hay'ati qaror chiqaradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kaltaklangan blogerni buzg'unchi tashqi kuchlar foydasiga ishlayotganlikda aybladi. Ichki ishlar vazirligi jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger Miraziz Bozorov qattiq kaltaklanishiga o'zi sabab chekani bildirilgan video munosabatni e'lon qildi. Rasmiy munosabatda bildirilishicha, Miraziz Bozorov ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi Hazrati Imom masjidi oldida va Amir Temur xiyobonida noan-anaviy jinsiy qarashlarga ega shaxslar tomonidan ommaviy namoyish o'tkazish bo'yicha chaqiriq bilan chiqqan. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi Bozorov bundan avval ham jamiyatda yurish turish qoidalarini qasddan mensimagan, o'zbek millatiga xos bo'lmagan xurmacha qiliqli videolarni tarqatgan, o'zining buzuq xulq-atvorini ommaga namoyish qilib kelgan deb iddao qildi. Ichki ishlar vazirligi bayonotida jumladan shunday deyiladi.
Natijada joriy yilning 28-mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh fuqarolarimiz bu holat yuzasidan o'z fikr va qarashlarini bildirish maqsadida Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga to'planganlar. Buning oqibatida mazkur shaxslar tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazilgan.
O'z navbatida huquq-tartibot organlari tomonidan mazkur tartibsizlik keskin bartaraf etilib, huquqbuzarlik keltirib chiqargan shaxslar qo'lga olingan deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan videoda. Vazirlik videosida 28-mart kuni o'z so'zlariga tayanilsa, geylarni kaltaklagani chiqqan ortidan qo'lga olingani anglashiladigan va yuzlari yashiringan shaxslar ham gapiradi. Ulardan biri jumladan shunday deydi.
Bu bolani gaplariga e'tibor bermanglar, bunaqa fitnalarga uchish kerak emas ekan, aldanish kerak emas ekan. Mana bizni aldandi, ko'rdi kimligini, aql bilan ish qilish kerak ekan.
Deydi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan videoda so'zlagan kimligi oshkor qilinmagan shaxslardan biri. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi videosida Bozorovga nisbatan rasman shunday deyiladi. Buzg'unchi tashqi kuchlar va g'araz niyatdagi turli xalqaro nohukumat tashkilotlar ko'magi va qo'llovi ostida harakat qilayotgan ushbu shaxs besoqolbozlik va shu kabi salbiy illatlarning O'zbekiston qonunchiligida taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan uni ommaviy targ'ib qilishga harakat qilgan va fuqarolarda norozilik, toqatsizlik kayfiyati shakllanishiga sabab bo'lgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan videoda. Toshkentdagi Amir Temur xiyobonida 28-mart kuni yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislarini LGBT faollari sifatida gumonlab, ularni kaltaklaganlarga nisbatan bezorlik moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida ma'lum qilingan edi. Miraziz Bozorovning o'zi 28-mart kuni Amir Temur xiyobonida bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Ayni paytda u kasalxonada qolmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 28-mart kuni Toshkent shahri markazidagi Amir Temur xiyobonida yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislarining navbatdagi tadbirini o'tkazmoqchi bo'lgan bloger shu kuni kechqurun bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Toshkent shahar travmatologiya kasalxonasiga yotqizilgan 29 yashar Miraziz Bozorovni vrachlar boshqa kasalxonaga o'tkazishni rejalashtirmoqda. Shifokorlarning aytishicha, blogerga neyroxirurgning yordami kerak bo'lishi mumkin. Bloger Miraziz Bozorovning 28-mart kunduzi kaltaklanishidan oldin ozodlikka bildirishicha, har yakshanba o'tkazilib kelinayotgan tadbirning 28-martga belgilangan navbatdagisi agressiv kayfiyatdagi 100 nafar atrofidagi kishining hujumi ortidan boshlanmayoq bekor qilingan. Miraziz Bozorov 28-mart oqshomida o'zining uyi oldida yuziga niqob taqqan noma'lum shaxslar tomonidan beysbol to'qmog'i bilan kaltaklangan. Og'ir tan jarohatlari olgan bloger kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohi jurnalistlarga bunday degan. O'zi yashaydigan uyning podyezdiga kirib ketayotganda bir mashina kelib to'xtadi va undan yuziga niqob taqqan 3 kishi tushdi. Ulardan birining qo'lida beysbol tayog'i bor edi. Mashinadan tushiboq kaltaklay boshlashdi. Guvohning aytishicha voqea 3 daqiqacha davom etgan va bu vaqt ichida Miraziz juda ko'p kaltaklangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Miraziz Bozorov Toshkent shahar travmatologiya kasalxonasiga yotqizilgan. Kasalxona vrachlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, blogerning ichki organlari lat yegan, chap katta boldir suyagi ochiq singan va joyidan jilgan. Oyoqlarida yana bir necha jarohat mavjud, miyasi chayqalgan, hushini yo'qotmagan. Vrachlar blogerni boshqa kasalxonaga o'tkazish rejalashtirilayotganini, unga neyroxirurg yordami kerak bo'lishi mumkinligini aytdi. Miraziz Bozorov Telegramda Kanal Bozorova degan sahifani yuritadi. U o'z postlarida bir necha bor O'zbekiston jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlash kerak degan fikrni bildirgan. U shuningdek o'z kanalida prezident Shavkat Mirziyoyevni muntazam tanqid qilib kelgan. Korrupsiya kuchayib ketgani haqida yozgan. Mirziyoyev o'tkazayotgan iqtisodiy islohotlarni va yuritayotgan siyosatni katta yo'qotish deb atagan. Hukumatni karantin paytida xalq pulini o'g'irlaganlikda ayblagan. Odamlarni saylovlarni boykot qilishga chaqirgan. O'tgan yilning yozida bloger Miraziz Bozorov Facebookda e'lon qilgan postlarida Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki rahbariyatiga O'zbekistonga ajratilayotgan kreditlarni ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlamay turib bermaslikni so'ragan. Shuningdek, Bozorov 28 mart kunduzi ozodlikka blogosferada hukumat tarafdori ekanligi bilan tanilgan blogerlar tomonidan agressiv ma'naviy hujumga uchraganini aytdi. Miraziz Bozorov shuningdek ozodlikka Shuhrat Musayev, Abror Muxtor Ali va Abu Solih Fox kabi blogerlar tarqatgan har xil yolg'on ma'lumotlar tufayli ularning obunachilaridan yuzlab o'lim tahdidlari olganini aytdi. Bozorovning yana aytishicha, yuqorida tilga olingan 3 bloger uning uy manzilini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan. Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatida Miraziz Bozorov unga so'nggi 2 hafta davomida turli tahdidlar qilinganini va shu munosabat bilan huquq tartibot organlariga kamida 10 marta ariza bilan murojaat qilganini, ammo ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uning arizalarini qabul qilmaganini aytdi. Miraziz Bozorov yotqizilgan Toshkent shahar travmatologiya kasalxonasidan Ozodlik mobil muxbirining 29 martga o'tar kechasi xabar qilishicha, blogerning onasi uning oldiga kiritilmayapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy va Samarqandga sel keldi. Rasmiylar jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 mart kuni yoqqan kuchli jala oqibatida sel keldi. Seldan Samarqand viloyati tumanlari ko'proq zarar ko'rgani xabar qilinmoqda. Navoiy viloyatida esa hokimiyat rasman jabrlangan va halok bo'lganlar yo'qligini bildirdi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on, Payariq, Paxtachi, Qo'shrobot tumanlarida sel kelgan zarar haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'ldi. Jumladan sel oqibatida Paxtachi tumanida kuni kecha ishga tushirilgan yangi ko'prikning qulagani aks etgan suratlar va videolar tarqalgan. Paxtachi tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rasman bu xabarni tasdiqladi. Boltali Bog'oloni Ziyovuddin avtomobil yo'lining 12-13 kilometrlar oralig'idagi zovur ko'prigi katta talofat ko'rdi. Shu sababli ushbu ko'prikdan avtomobil va piyodalarning o'tishi taqiqlanadi, deyiladi rasmiy xabarda. Paxtachi tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi bundan tashqari ushbu tumandagi M37 avtomobil yo'ldan qarna Bota qishlog'iga kirish, Qumor Po'latchi Jalg'aboy, Quyiboq paxta zavodi va Shag'al zavodiga kirish avtomobil yo'llari ham tabiiy ofatdan zarar ko'rgani sababli yopilganini ma'lum qilgan. Kattaqo'rg'on tumanida esa Oltinsoy, Jarboshi, Moybuloq qishloqlaridagi uy-joylarni suv bosgani xabar qilindi. Lekin hozircha rasman qancha uy suv ostida qolgani, sel oqibatida aholi yoki tashkilot binolariga qancha zarar yetkazilgani haqida ma'lumot yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda Kattaqo'rg'ondagi sel yuzasidan tarqatilgan ma'lumotlarda aytilishicha, suv avtomashinalarni ham oqizib ketgan. Ayni paytda Samarqand viloyat hokimligi va Favqulodda holatlar vazirligi sel yuzasidan rasmiy ma'lumot bermadi. Navoiy viloyat hokimiyati matbuot xizmati esa 28 mart kuni viloyatning ayrim tumanlarida ertalab 9:20 dan 9:35 gacha sel bosgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha, sel oqibatida hech kim jabrlanmagan, halok bo'lmagan. Aytilishicha, Karmana tumanidagi 21 ta hovli, Xatirchi tumanida 15 ta hovliga suv kirgan. Navoiy shahri markaziy dehqon bozori hududida suv to'plangan. Sel oqibatlarini taraf etish uchun viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalaridan 14 ta texnika va 72 nafar shaxsiy tarkib jalb qilingan. Avvalroq Buxoro shahrida 28 mart kuni yoqqan kuchli yomg'ir natijasida shahar ko'chalari va uy-joylar yana suvga to'lgani bildirilgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Buxoro viloyati boshqarmasining bildirishicha, Buxoro shahridagi bir necha ko'chalarda ichki yo'llarda to'planib qolgan yomg'ir suvlari olib tashlangan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Toshkentda bir kunda koronavirusga chalingan 164 kishi aniqlandi, yana o'lim holatlari qayd etilmoqda. Samarqanddagi xonadonda vaqtincha yashayotgan 5 kishi is gazidan zaharlandi, ulardan 4 nafari o'ldi. Navoiy va Samarqandga sel keldi. Rasmiylar jabrlangan va qurbon bo'lganlar yo'q deb ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari koronavirus hayvonlardan tarqagan degan xulosaga keldi. Turkiya Marmaradan Qora dengizga olib o'tuvchi Istanbul kanali loyihasini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya jamoatchilik nazorati komissiyasi Navalniy bilan qamoqxonada uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi jamoatchilik nazorati komissiyasi a'zolari qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ikkinchi axloq tuzatish koloniyasida sog'lig'i yomonlashgani, tibbiy yordam qoniqarli emasligi haqidagi shikoyatidan so'ng u bilan ko'rishdi. Komissiya raisi Vyacheslav Kulikovning 28 mart kungi bayonotida aytilishicha, guruh koloniyaga borib, Aleksey Navalniy bilan uning sog'lig'i va davolash sharoitini o'rganish maqsadida uchrashgan. Uchrashuv chog'ida Navalniy oyoq og'rig'idan shikoyat qildi va buni davolash uchun ukol olishga yordam berishni so'radi, deydi Kulikov. Uning so'zlariga ko'ra, Navalniy o'rnidan turib yura oladi va shundan boshqa shikoyat qilmagan. Biz shifokorlardan bunga e'tibor qaratish va kerak bo'lsa, qo'shimcha tibbiy tekshiruv o'tkazishni so'radik, deydi Kulikov. Navalniyning qattiq bel og'rig'idan aziyat chekayotgani va qamoqxona ma'murlari yordam uchun hech narsa qilmayotgani haqidagi shikoyati ortidan AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani zudlik bilan muxolifat yetakchisini ozod etishga chaqirdi. Ikkinchi axloq tuzatish koloniyasi Moskvadan 100 km masofada joylashgan bo'lib, juda qattiq rejimli jazo muassasasi sifatida tanilgan. Navalniyning jamoasi 24 mart kuni uning sog'lig'i yomonlashgani va bu borada qamoqxona rasmiylari ahvolni o'rganishi kerakligi haqida ma'lum qilgandan so'ng bu masala kun tartibiga chiqqan edi. 25 mart kuni Navalniyning rafiqasi Kremlga murojaat qilib, erini u o'zi ishongan shifokorlar davolashi uchun ozod qilishni so'radi va uning qamalishini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy qasosi deb atadi. O'sha kunning o'zida Navalniy advokatlari u bilan uchrashgach, muxolifat yetakchisining sharoiti o'ta qoniqarsiz ekani, bel og'rig'idan azob chekayotgani, o'ng oyog'i yaxshi ishlamayotganini ma'lum qilgan edi. Putinning so'zchisi bunday murojaatlar ko'rib chiqilmasligi, chunki Kreml bunday masalalarga aralashmasligini aytdi. Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi bayonotida Navalniy o'zini qasddan uxlashga qo'ymay qiynayotganliklarini bildirgan. O'tgan yil avgustda zaharlangan Navalniy shu yil yanvarida Berlindan davolanib qaytgach, Moskva aeroportida qo'lga olingan edi. Moskva sudi avval chiqarilgan shartli jazo tartibini buzgan haqidagi mahkama da'vosi yuzasidan uni 2 yil 8 oylik qamoq jazosiga mahkum etgan. Navalniy va tarafdorlari sud hukmi ortida siyosiy sabablar turganini aytishadi. Muxolifat yetakchisi o'zining zaharlanishida shaxsan prezident Putinni ayblagan. Kreml bu da'volarni rad etadi. AQSh, Yevropa ittifoqi va Britaniya Navalniyning qamoqqa tashlanishi sabab Moskvaga qarshi jazo choralarini kiritgan.
O'zbekiston salomatlik.
Rossiya jamoatchilik nazorati komissiyasi Navalniy bilan qamoqxonada uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi jamoatchilik nazorati komissiyasi a'zolari qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning ikkinchi axloq tuzatish koloniyasida sog'lig'i yomonlashgani, tibbiy yordam qoniqarli emasligi haqidagi shikoyatidan so'ng u bilan ko'rishdi. Komissiya raisi Vyacheslav Kulikovning 28 mart kungi bayonotida aytilishicha, guruh koloniyaga borib, Aleksey Navalniy bilan uning sog'lig'i va davolash sharoitini o'rganish maqsadida uchrashgan. Uchrashuv chog'ida Navalniy oyoq og'rig'idan shikoyat qildi va buni davolash uchun ukol olishga yordam berishni so'radi, deydi Kulikov. Uning so'zlariga ko'ra, Navalniy o'rnidan turib yura oladi va shundan boshqa shikoyat qilmagan. Biz shifokorlardan bunga e'tibor qaratish va kerak bo'lsa, qo'shimcha tibbiy tekshiruv o'tkazishni so'radik, deydi Kulikov. Navalniyning qattiq bel og'rig'idan aziyat chekayotgani va qamoqxona ma'murlari yordam uchun hech narsa qilmayotgani haqidagi shikoyati ortidan AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani zudlik bilan muxolifat yetakchisini ozod etishga chaqirdi. Ikkinchi axloq tuzatish koloniyasi Moskvadan 100 km masofada joylashgan bo'lib, juda qattiq rejimli jazo muassasasi sifatida tanilgan. Navalniyning jamoasi 24 mart kuni uning sog'lig'i yomonlashgani va bu borada qamoqxona rasmiylari ahvolni o'rganishi kerakligi haqida ma'lum qilgandan so'ng bu masala kun tartibiga chiqqan edi. 25 mart kuni Navalniyning rafiqasi Kremlga murojaat qilib, erini u o'zi ishongan shifokorlar davolashi uchun ozod qilishni so'radi va uning qamalishini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy qasosi deb atadi. O'sha kunning o'zida Navalniy advokatlari u bilan uchrashgach, muxolifat yetakchisining sharoiti o'ta qoniqarsiz ekani, bel og'rig'idan azob chekayotgani, o'ng oyog'i yaxshi ishlamayotganini ma'lum qilgan edi. Putinning so'zchisi bunday murojaatlar ko'rib chiqilmasligi, chunki Kreml bunday masalalarga aralashmasligini aytdi. Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi bayonotida Navalniy o'zini qasddan uxlashga qo'ymay qiynayotganliklarini bildirgan. O'tgan yil avgustda zaharlangan Navalniy shu yil yanvarida Berlindan davolanib qaytgach, Moskva aeroportida qo'lga olingan edi. Moskva sudi avval chiqarilgan shartli jazo tartibini buzgan haqidagi mahkama da'vosi yuzasidan uni 2 yil 8 oylik qamoq jazosiga mahkum etgan. Navalniy va tarafdorlari sud hukmi ortida siyosiy sabablar turganini aytishadi. Muxolifat yetakchisi o'zining zaharlanishida shaxsan prezident Putinni ayblagan. Kreml bu da'volarni rad etadi. AQSh, Yevropa ittifoqi va Britaniya Navalniyning qamoqqa tashlanishi sabab Moskvaga qarshi jazo choralarini kiritgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Koreyaning Pusan shahar sudi joriy yil 23 mart kuni Kyonson Milliy universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabani haqorat qilganlikda aybdor deb topib, 4000 dollar jarimaga mahkum qildi. Sud qaroriga muvofiq, Kyonson universitetiga qarashli turizm va mehmonxona yuritish instituti biznes fakultetining ismi oshkor qilinmayotgan talabasi Janubiy Koreyadan badarg'a qilinadi. Universitetning ozodlik ixtiyorida bo'lgan o'zbek tomoni bilan rasmiy yozishmasi nusxasiga ko'ra, o'zbekistonlik talaba o'ziga past baho qo'ygan ayol o'qituvchini kallanga falonim soska degan so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkama jarayoni bilan tanish Janubiy Koreyada o'qiyotgan ikki nafar talabaning ozodlikka aytishicha, Busan mahkamasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti lingvistik xulosasi va Koreyadagi o'zbek tili bo'yicha koreys mutaxassisi so'zlariga tayanib, hodisani jinsiy tegajog'lik deb emas, balki yengil haqorat deya malakalagan. Sud o'zining alohida ajrimi bilan hodisani xaspo'shlamoqchi bo'lgan fakultet dekaniga ham ajrim chiqargan. Bu ajrimga ko'ra, dekanga rasman hayfsan berilgan va bu holat yana takrorlangani taqdirda ta'lim tizimidan umrbod chetlatilishi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonlik bloger Yulduz Karimova o'z Telegram kanalida Janubiy Koreya sudi chiqargan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilmagani haqida yozdi. Bugun sud bo'ldi. Sudning qaroriga ko'ra tili shirin millatdoshimiz talabalar safidan chetlashtirildi. Mamlakatdan deport bo'ladigan bo'ldi va undan tashqari 4000 dollargina jarima to'laydigan bo'ldi. Talabaning ota-onasi va o'zi shunga ham o'zlarida yo'q xursand. Dekan esa juda qattiq ogohlantirish oldi va agar yana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, barcha unvon va lavozimlaridan mahrum bo'lishi, shuningdek bir umr ta'lim sohasida ishlash huquqidan ham mahrum bo'lishi haqida ogohlantirildi, dedi Karimova. Karimovaning yozishicha, fakultet dekani muammoni o'zaro kelishuv orqali sudsiz hal qilishga uringan. Ishga universitetning dekani aralashgan. U ham universitet obrusiga putur yetmasin degan maqsadda o'qituvchining oldiga borib, bu o'zbek tilida oddiy so'kinish jinsiy tajovuz emas degan va da'vo arizasining ma'nosini shunga o'zgartirishni so'ragan. Shundan so'ng o'qituvchi dekanning ustidan ham sudga da'vo arizasi kiritib, koreyalik hamkasbim dekanni himoya qilmoqda. U mendan o'zbek tili mutaxassisi bo'lsa topib ber. Bizda bunday jumla oddiy so'kinish hisoblanadi. Jinsiy tajovuz emas deb universitet emailiga xulosa bersin deb iltimos qilmoqda, deb yozdi Karimova o'z Telegram kanalida. Ozodlikda Kyonson Milliy universiteti tarkibidagi turizm va mehmonxona yuritish instituti professori Hak Sion Kim tarafidan Toshkent davlat til va adabiyot institutiga joriy yilning 22 martida yuborilgan maktub nusxasi mavjud. Maktubda o'zbek talaba bilan bog'liq hodisa qisman hikoya qilingan va bu talaba ishlatgan so'zga lingvistik izoh berish so'ralgan. O'zbekistonlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir 2005 yilda Milliy xavfsizlik xizmati xodimini uyat so'z bilan so'kkani ortidan 6 oy qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik maqolasi ortidan bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi. Bundan tashqari, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Energetika vaziri o'rinbosari o'zi yashaydigan mahalladan chiroq muttasil o'tishini tan oldi. Parlament to'ylarga doir talablarni bajarmayotgan vazirliklar ustidan hukumatga so'rov yubormoqda. Taniqli olim lotin alifbosining yangi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalarini bildirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Studiyada men Sadriddin Ashur. Respublika maxsus komissiyasi to'ylarni 30 kishidan oshmagan holda o'tkazishni belgilagan bo'lsa-da, oxirgi paytlarda bu talabga amal qilinmayapti, deydi Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev. Bu haqda Daryo.uz yozgan. Avval boshida to'y egalari bir kun kuyov bolani do'stlari, bir kun kelinni o'rtoqlari, bir kun qudalarga, bir kun mahallaga va ham qarindoshlarga osh berib 30 kishidan to'ylarni o'tkazishdi. Hozirgi kunda to'ylarda mehmonlar soni yana oshib boryapti. Ayniqsa bu kabi holatlar ko'proq viloyatlarda kuzatilmoqda. Shu bois respublika maxsus komissiyasini yig'ib, ushbu masalalarni ko'rib chiqmoqchimiz, dedi Sayfullayev. Qo'mita raisiga ko'ra, to'ylarni o'tkazish bo'yicha nizomni buzgan fuqarolarga juda kam miqdorda jarima qo'llanadi. Shu darajadagi pulni to'laydi-da, xohlagancha to'yni o'tkazaveradi, dedi u. Ma'lum qilinishicha, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizom talablarini bajarishda kamchiliklarga yo'l qo'yotgan vazirlik va mutasaddi tashkilotlar ustidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuboriladi. O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev o'zi yashayotgan mahalla hududida ham chiroq ta'minoti muammo ekanini tan oldi, deb yozadi Kun.uz. Senatda deputatlar orasida tanqidga uchrash to'g'ri, odamga alam qiladi, lekin juda ham og'ir emas. Eng og'iri xalqning ko'ziga qarash. Toshkent viloyatida turaman, men ham uyimga borganimda qop-qorong'i mahallaga kirib boraman. Kechirasiz, qo'ni-qo'shnilarim chiqib, ota-onamga e'tiroz bildirgan vaqtlar ham bo'ladi. Nega o'zimizning mahallaga chiroqni hal qilib qo'ymaydi, deb so'rashadi. Lekin bir hududda doim yonib, bir hudud doim chiroq bo'lmasligi bu ham adolatdan emas, deydi Xo'jayev. Vazir o'rinbosari O'zbekistondagi hamma podstantsiyalar 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib qurilganini aytib o'tdi. Bir narsani ochiq aytay, eng katta muammomiz nimadaligini. 91-yildan boshlab 2016-yilgacha sobiq SSR davridan qolgan butun zaxirani yedik. Hamma podstantsiyalarimiz 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib rejalashtirib qurilgan edi vaqtida. Hammasida zaxira quvvatlar bor edi, yeb tugatdik, deydi u. Qayd etilishicha, hududiy elektr tarmoqlari byudjetidagi mablag'larning bir qismi rekonstruksiyaga, yana bir qismi yangi qurilishlarga sarflanadi. Taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshov jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalar bilan o'rtoqlashdi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Loyiha mualliflari alifboni o'zgartirishdan maqsad birinchidan yozuvni o'zbek tilining tabiatiga maksimal darajada yaqinlashtirish, ikkinchidan yozuvning umumiyligiga tayangan holda turkiy xalqlarni o'zaro birlashtirishdan iborat bo'lganini hisobga olmaganlar. Chunki muayyan bir tilning yozuvi uning asl tabiatiga qanchalik yaqin bo'lsa, til vakillarning yozma savodxonligi shuncha yuqori, nutqi ravon, fikrlash yo'sini aniq bo'ladi, deydi Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, barcha turkiy xalqlar singari o'zbek tilida ham kamida 9 unli mavjud va yangi alifbodan ular ham joy olishi kerak. Qolaversa, o'zbek tilining tabiatiga mutlaqo yot bo'lgan tutuq belgisidan voz kechish, x va h harflarini xuddi turklardagi singari bitta qilib yuborish lozim. Senatorga tegishli shirkat qurilishda qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan O'zbekiston Qurilish vazirligi Navoiy viloyatida ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa obyektlarning qurilishida yo'l qo'yilgan qonunbuzarlikni aniqladi, deb yozadi Gazeta.uz. Vazirlik qurilish ishlarini qonunga zid ravishda olib borayotgan 6 ta kompaniyani sanab o'tgan. Ular orasida Navoiy viloyatidan saylangan senator Ulug'bek Fayziyev ta'sis etgan Zarafshan Golden Group shirkati ham bor. Mazkur shirkat shaharsozlikka ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilmagan hamda hududiy inspeksiyani xabardor etmasdan Zarafshon shahri 13-chi kichik tumanda ko'p qavatli turar joy obyektida qurilish montaj ishlarini boshlagan. Ushbu holat yuzasidan hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra, mas'ul fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99-moddasi 7-qism bilan o'rnatilgan tartibda hujjatlar yig'ilib, jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudiga yuborilgan.
kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Toshkentda bir kunda koronavirusga chalingan 164 kishi aniqlandi, yana o'lim holatlari qayd etilmoqda. Samarqanddagi xonadonda vaqtincha yashayotgan 5 kishi is gazidan zaharlandi, ulardan 4 nafari o'ldi. Navoiy va Samarqandga sel keldi. Rasmiylar jabrlangan va qurbon bo'lganlar yo'q deb ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari koronavirus hayvonlardan tarqagan degan xulosaga keldi. Turkiya Marmaradan Qora dengizga olib o'tuvchi Istanbul kanali loyihasini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda, viloyatlarda esa to'y va sumalak bazmlari avjida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari ko'payib, kasallik aniqlangan oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'ta boshlagan. Toshkent shahrining 3 tumanida maktablar butunlay yopilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 mart kuni mamlakatda 148 kishida koronavirus aniqlangan va ularning 100 dan ziyodi Toshkentda qayd etilgan. So'nggi 3 kunda koronavirusdan ketma-ket 3 kishi o'lgan. Bu joriy yil hisobidan eng yuqori rasmiy ko'rsatkichdir. Toshkentning Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun tashkil etilgan maxsus shifoxonaga murojaatlar ham ko'paygan aytilmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkentdagi 8 ta oliy ta'lim muassasasida talaba va professor o'qituvchilar orasida koronavirus qayd etilishi ortidan mazkur o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazilgan. 25 mart kuni Toshkent konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchisi va bir talabasida, Singapur menejmentni rivojlantirish institutida esa 2 nafar talabada koronavirus aniqlangan. Bungacha Toshkentdagi Nizomiy pedagogika instituti, Inha universiteti, Transport instituti, Axborot texnologiyalar universiteti va Moliya universiteti talabalarida ham koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligi mulozimining Ozodlikka aytishicha, 1 apreldan Toshkentdagi barcha oliygohlarni masofaviy ta'limga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasmiy statistikada keltirilganidan ancha ko'p bo'lishini nazardan qochirishmaydi. Chunki koronavirus statistikasiga O'zbekistonda pnevmoniya qayd etilgan bemorlar kiritilmaydi. O'zbekistonda kundalik holatlar ortishi sababini esa mutaxassislar odamlarning xotirjam bo'lib qolgani, sanitariya talablariga rioya qilmay qo'ygani, jamoat joylarida oddiy niqob taqib yurishni unutayotgani hamda to'y va bayramlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi bilan izohlashadi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirus ko'payishiga qaramay, ayrim viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari davom etyapti. Bunday bazmlarda niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi kuzatilmoqda. Xorazmlik blogger Muhammad Nazar ning Ozodlikka aytishicha, 1 apreldan cheklovlar joriy etilishi ortidan viloyatda to'ylar ko'paygan. Hamma 1 apreldan taqiq bo'lar ekan deb shosha-pisha to'y qilyapti. Restoran va to'yxonalar odamga to'la, odamlar niqobsiz, orada masofa yo'q, deydi bloger. Bundan oldin Ozodlik O'zbekistonning ayrim viloyatlarida hukumat komissiyasining tavsiyalariga qaramay Navro'z sayillari bo'lib o'tgani haqida xabar qilgandi. Qarshidagi Navro'z tadbirida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagani haqida xabar berilgan. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan keyingi oy boshida to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y maraka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish zarurati qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatni mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishni to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turiboq turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga: "Nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar? Nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar? Bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar" deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim", dedi Roza Agaydarova. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок мне, что республики вот именно очень недовольны ими. И что вот давайте, они так Розапа, почему вы так делаете?
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shuhrat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilgani tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga a'zo bo'linglar, bizga nimaga a'zo bo'lmaysizlar, a'zo bo'lishlarida shu oxiriga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdimman. Agar bizga a'zo bo'lganda ular biz ularni polisda zashat qilish haqqimiz bor. Chunki bizni a'zomiz deb aytardi. To'g'rimi? A'zosi emas ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ularni o'zlari qanday ular rahbari nima deydi fikrda, nima faktda, men bilmadim endi ular.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlari harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat Xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni tarqatgan press-relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishni to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kecha va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Net Hermanning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Net Herman.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi o'tgan yilning 12-dekabr kuni kechqurun urib o'ldirgan kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova ayblanuvchi shaxs ustidan borayotgan sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirtirilmaganini, sudda yolg'on ko'rsatmalar ko'payib borayotganidan arz qildi. Noila Vahobova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ham sudga bormaganman. Men jabrlandim, menman deb nima qildim? Qachon chaqiratdim, chaqirmadi. Shu kuni ham o'g'limni olib ketishgan. Uchastkovoy kelgan, otlar o'g'limni olib borgan. O'kitam kelgan deputat. Shu kelyapti, yana boshqalari keladi. Men aytdim uyimga hokimiyatga bir marta borib aytdim. Men uyimga hech kim bormasin. Bardiman sakragan, shoferga davom yo'q deb yozgan ekan. Men qayinsinimga bordim. Men u gapni aytmaganman, deyapti.
Shoshmang. Boshdan ayting shu gapingizni. Jumaqulov Feruza kim?
Xo'jayinimni singlisi, yolg'izgina bitta singlisi. U bormagan. Endi bunday olganda O'ktamni nomidan ham shu so'zda O'ktamni nomidan ham bergan. Bardiman akam sakragan qarindoshim.
Yo, Jumaqulova Feruza nomidan shunaqa ko'rsatma berilgan go'yoki.
Ha, berilgan. O'ktamni nomidan ham berilgan.
O'ktam kim u?
Deputat. O'sha o'rtaga tushib yuribdi deputat. Hokimni deputati yordamchi.
Ha, demak bular go'yoki aybni eringizni o'ziga qo'yyapti, nimadan?
Ha, shunisiga men chidolmadim-da, shunisini shunga chidolmadim. Keyin yana
nima deyapti endi? Aybda nima deyapti? Shoshilmang. Aybda nima deyapti? Qanday bo'lgan hodisa deyapti?
Hodisa sakragan Badirdan. Bu kishi deyapti-da, bu kishi sakramagan bo'lgan, ko'rganlar ham bor baribir.
Bu kishi endi biz gaplashgan guvohlar aytgandiki, shu hali peshoxotdan o'tib ketayotganda bo'lgan degan.
O'tayotgan edi. Bular boshqacha teskari qilgan.
Feruza deganingiz kim bo'ladi u?
Xo'jayinimni singlisi bo'ladi.
Ha, o'sha nima dedi? Sudda qatnashdimi? Men yozganim yo'q dedimmi?
Yo'q, u bormagan. Hech ham u ham bormagan bo'lgan. Hech ham bormagan u ham.
Ha, demak, jinoiy ish ichida shuni ko'rsatmasi bor go'yoki?
Bor, ha, haqqoniy emasda berdim. Bu yerda haqiqiymi? Yana bitta boladan olgan ichib yurardi. Ichkilikka berilgan edi deb u bolani nomidan yozilganda bolasi qatari odam bu erkakka tuhmatni qo'yyapti. Ichkilikka berilgan edi degan gaplarni ham yozilgan shu qog'ozda bor. Uchastkovoy olib borgan ekan, bolalarni borib so'radik. Bizadi dedi, uchastkovoy olib ketdi dedi. Sheda ko'ringanni olib borganda. Ko'rganimiz yo'q. U bolalardan borib o'zim so'radim. Aytdi, bizadi shunday olib bordi dedi. Unday gap aytganim yo'q dedi, u bolalar aytdi biza dedi. Lekin nima uchun mani endi men nohaqlik qildim? U hokimni shoferi odamda shuncha qo'riqchisi qo'riqlab chopayapti. Meni tez yordamni shoferi oddiy inson odam emasmi? Men shunga chidayolmayapman nohaqlikka-da.
Eringiz tez yordamda haydovchi bo'lib ishlagan shunday?
Ha, xo'jayinim uni birov mana so'ramadi, birov ichki ishlardan ham so'ramadi, lekin hokimni shoferiga ko'p kishi chopayapti-da himoya qilish uchun.
Rulda hokimni shoferi o'tirgan degan iddaoni endi ular aytishyapti, lekin sizlar tomon uni inkor qilyapsizlar-a? Boshqa bo'lgan.
Ha, o'g'li bo'lgan degan ko'rganlar, ha.
O'g'li bo'lgan.
Lekin aniq shu bo'lmagan. Bu shofer bo'lmagan bu. Rahim bo'lmagan rulda. Rahim kecha endi bu o'g'limni olib borganda rahimdan so'rayotganimni, shuni o'g'limni olib ketgan u kuni bizanikida olib kelganda uni olib keluvdi, ikkita odam oluvdi yo'ldan degan edi-da.
Ha,
kecha aytayotganimiz ichida odam yo'q edi deydi. O'sha gapni aytganga meni uyimda ham guvohlar bor edi o'shanda.
Ha, uni videosi ham bor.
Ha. Endi meni borishimni xohlamayapti ular. Qari onangni nima qilasan, olib kelma deyapti. Jabrlanuvchi menman-ku. O'g'illarimni, bolalarimni.
Sizga kim aytyapti? Sizga kim aytyapti buni mana? Bu voqealarda shunday bo'lganini aytganini siz
o'g'limni kecha olib borgan, o'g'limga aytib yuborgan.
Sudga borib o'zingiz qatnashsangiz bo'ladi-ku, ochiq sud bo'layotgandir.
Ochiqqa shuda, men aytdim qayinsinglimni ham chaqiraman dedim. qayinsinglidan chaqiraman. O'ktaman borsin mayli dedim qayinsinglim. Shu kuni yo nima qilasiz deyapti. A meni borishimni o'ktaman suvda ham onangni olib kelma degan deyapti ekan. Bormayman. Nima uchun meni chaqirmaydi deb o'zim ham anovga qildim-da.
Sud ochiq-ku borsangiz bo'ladi-ku. Yo siz borsangiz haydab chiqarmaydi-ku.
Bormayapti. Qachonligini bilmayman. Angda o'g'limda olib ketyapti-da.
Deydi marhum Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda eski Termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepid stansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz, manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayostepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzey qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5 asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6 asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19 asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890 yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayoz tepa yodgorligini olsak, 1968-yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayoz tepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21 foizlik ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bo'stonlik yana ikki fermer, agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bo'stonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bo'stonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga bitta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya, dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda, dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ola olmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bo'stonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, 1 gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytgandek, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, u ham masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% ga kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag' yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020 yilning 16 avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 24 mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgan haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcoks Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysultan Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'yganidan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman, degan Fiona Wilcoks. Aysultan Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019 yilning oktyabrida u narkotik ta'sirda London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysultan Nazarboyev 2020 yil fevralida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Chris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultanning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
26 mart kuni Xitoy Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi qator jismoniy va yuridik shaxslarga qarshi sanksiya e'lon qildi. Bunga rasmiy London Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotgani uchun Xitoy rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilgan davlatlar safiga qo'shilgani turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonot e'lon qilib, g'arb davlatlari yolg'on va dezinformatsiyaga tayangan holda bunday chora ko'rayotganini iddao qildi. Bayonotga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Xitoydagi elchisi diplomatik norozilik izhor qilish uchun chaqirtirilgan. Xitoy sanksiya joriy qilgan shaxslar va guruhlarga Xitoy hududida tashrif buyurish hamda Xitoy fuqarolari va muassasalar bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish taqiqlanadi. Savdo mojarolari, Gonkong demokratiya harakati keskin bostirilgani hamda Xinjiangda etnik uyg'urlar genotsid qilinayotgani tufayli g'arb mamlakatlari va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan. Xitoy 2017 yildan beri Xinjiang uyg'ur miqdoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilik keskin tanqidiga va tobora oshib borayotgan sanksiyalarga duchor bo'lmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.